بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين عزكم الله دين الإسلام أكام الإسلام yang kita peluk selama ini, agama Islam yang didakwahkan, diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ialah dinul akhlak, agama yang mengajarkan akhlakul karimah, agama yang membimbingkan akhlakul karimah. Akhlak mulia dianjurkan. Akhlak yang tercela dilarang. Agama yang mewajibkan para pemeluknya, kaum muslimin, untuk memiliki akhlak-akhlak terpuji. Etika-etika yang luhur. Melarang, mengecam para pemeluknya memiliki etika-etika yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Dan ini berlaku dalam semua aspek kehidupan muslim, berlaku berkaitan dengan semua anggota tubuhnya. Akhlaknya harus baik, mencerminkan muslim yang beretika. Mengecam, melarang akhlak yang tercela. Mengecam muslim yang jelek etikanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Dengan lafaz seperti ini, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Akhlak mulia sudah ada pada tabiat orang. Masing-masing kita dikasih tabiat punya akhlak, punya etika yang luhur, meskipun tidak semuanya. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakannya. Akhlak mulia yang menjadi tabiat kita dikembangkan, diluruskan. Akhlak-akhlak lain, etika-etika lain yang mulia yang belum ada pada kita disempurnakan, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ikhwanuddin azakumullah, akhlak ini berkaitan langsung dengan bab keimanan, bukan semata-mata bab muamalah interaksi. Langsung berkaitan dengan bab keimanan. Sempurna tidaknya iman tergantung akhlaknya. Dalam Sunan Tirmidzi dan di Sahih Ghairih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Langsung berkaitan dengan bab keimanan. Rincian-rincian akhlak, rincian etika dalam Islam yang dianjurkan selalu berkaitan dengan bab keimanan, dikaitkan dengan bab kebajikan. Bukan semata-mata interaksi, bukan semata-mata muamalah. Sebaliknya pula, barakallahu fikum, etika-etika tercela, akhlak-akhlak yang tercela, yang dikecam dalam Islam, yang diharamkan dalam Islam, ketika dikecam selalu dikaitkan dengan bab-bab selain keimanan. Dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan nifaq, kemunafikan, dikaitkan dengan fusuk, kefasikan, dikaitkan dengan fujur, tindakan yang keji, dikaitkan dengan hal-hal yang berbau dosa. Bukan semata-mata tidak pantas, bukan semata-mata kepantasan, bukan, tapi dikaitkan dengan bab dosa. Sehingga akhlakul karimah ini bukan semata-mata babnya muamalah interaksi, tapi akhlak ini berkaitan langsung dengan prinsip keimanan kita, kesolehan kita, ketakwaan kita, kebajikan-kebajikan kita, ketaatan-ketaatan kita. Akhlak mulia, imannya kuat. Akhlak mulia, orangnya soleh. Akhlak yang tercela terkait dengan dosa. Akhlak yang tercela terkait dengan kefasikan, kemunafikan, kefajiran, dan yang lain-lain. Dan Islam menghasung dua poin sekaligus. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia dan tinggalkan semua akhlak yang tercela. Harus dua. Hiasi diri kita dengan akhlak mulia sekaligus tinggalkan lawannya dari akhlak yang tercela. Ikhwanul fitna azakumullah, di antara akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam supaya kita berhias dengannya, ini merupakan sifatnya kaum mukminin, sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya para siddiqin, sifatnya hamba-hamba Allah yang beriman yang sempurna keimanannya, ialah akhlak mulia yang bernama jujur. As-sidqu, jujur. Makna jujur ialah ucapan sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Itu jujur. Dianjurkan dalam Islam. Sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya para muttaqin, sifatnya para kaum mukminin, sifatnya para siddiqin, sifatnya salafun salihin. Jujur. Lawannya adalah al-kadzib, dusta. Kita diminta untuk menjadi hamba Allah yang shadiq, yang jujur. Dilarang diharamkan, dikecam menjadi hamba Allah yang pendusta. Jujurlah, jangan berdusta. Semata-mata jujur tapi juga berdusta, tidak sempurna. Anda masih dikatakan orang jelek. Tidak pernah dusta tapi juga tidak jujur, percuma. Anda belum dikatakan orang yang bagus, Anda masih jelek. Dikatakan baik, beretika ketika Anda berhias dengan kejujuran dan meninggalkan kedustaan. Pada kesempatan kali ini yang akan Anda singgung ialah perangai yang dikecam dalam Islam yang wajib dihindari, ialah dusta. Berarti babnya kita mengkaji yang jelek-jelek. Tujuannya apa? Diketahui lalu dihindari. Dalam Islam itu ada dua pembahasan. Kadang nyemangati orang berbuat kebaikan, bahas jujurnya, kan gitu. Ben jujur. Ada kalanya warning, ngasih peringatan, hati-hati dari perkara-perkara yang merusak, hati-hati dari perkara-perkara yang tidak pantas, tidak etis, mungkar, dosa bahkan. Tapi ini adalah dusta. Jujurlah, jangan dusta. Yang ini nyemangati, yang ini ngasih warning. Semuanya termasuk bimbingan Islam. Malam ini warning-warning semua. Gitu ya, pembahasan kita membahas masalah apa dusta itu untuk kita ketahui bersama dan dihindari. Terutama akibat dusta. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam sebuah hadis di dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sebab al kadzib, dusta itu membimbing pelakunya kepada tindakan al-fujur. Al-fujur, kefasikan. Tindakan-tindakan kefasikan, tindakan-tindakan yang keji. Hati-hati. Dusta itu membimbing pelakunya kepada tindakan-tindakan yang jelek, tindakan-tindakan yang keji, tindakan-tindakan yang fasik. Berarti semua amal kejelekan kuncinya itu dari dusta. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya tindakan fujur, kefasikan, kejelekan, kejahatan membimbing pelakunya kepada neraka. Ujung-ujungnya neraka. Wa innal abda la yakdzib wa yatahar al-kadzib hatta yuktaba innallahi kadzdzaba, dan sungguh seorang hamba itu berdusta dan sengaja berdusta, selalu berdusta, kebiasaan berdusta, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, pendusta. Kalau sudah berani bohong sekali, berani dusta sekali, ketagihan. Dusta lagi. Jadi kebiasaan. Sering dusta. Kalau sering dusta, jadi watak. Jadi tabiat. Tanpa rasa takut, sengaja berdusta. Akhirnya apa? Dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, pendusta. Ini isyarah kata para ulama, pelakunya nanti naudzubillah mendapatkan su'ul khatimah. Hati-hati. Sebab dicatatnya di sisi Allah Ta'ala, bukan hamba. Di kalangan hamba wadih, jelas ada pembohong besar, ada pembual besar, pendusta besar. Itu kena sanksi sosial, kan begitu. Orang gak lagi percaya sama dia, meskipun dia jujur, saking seringnya berdusta. Tapi hadis ini menyatakan dicatat di sisi Allah. Itu maknanya dia naudzubillah mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Hadis ini barakallahu fikum tegas mengharamkan yang namanya dusta. Dusta itu haram apapun bentuknya. Yang kedua, kita diwanti-wanti hati-hati dari perangai dusta. Diwarning kita. Berarti kita diminta untuk meninggalkannya, menjauhinya. Yang ketiga, dusta itu kunci semua kejahatan. Yang keempat, dusta itu bisa menjerumuskan pelakunya kepada su'ul khatimah. Dan yang paling mengerikan, menjerumuskan pelakunya kepada an-nar, ke neraka. Sehingga dusta ini hukumnya haram, apapun bentuk dusta itu. Maka kita perlu untuk memahami apa makna kadzib. Kadzibun bahasa Arab. Dusta terjemahannya, bohong terjemahannya. Kalimat-kalimat Arab itu kadang memiliki makna yang mendalam, hakikat yang berbeda dengan penterjemahannya. Baik. Al-kadzib dimaknakan oleh para ulama al-ikhbaru 'an syai' bi khilafi ma hu. Al-kadzib dimaknakan oleh para ulama al-ikhbaru 'an syai' memberitakan sesuatu bi khilafi ma hu, berbeda dengan hakikatnya, entah sengaja atau tidak sengaja. Itu namanya kadzib. Kalau enggak sengaja, ya enggak berdosa. Kalau sengaja, maka dia berdosa. Tetapi berita yang dia sampaikan dikatakan kadzib, dusta. Memberitakan sesuatu berbeda dengan hakikatnya, dengan aslinya. Barakallahu fikum. Lawannya apa ini? Jujur. Termasuk al-kadzib ialah an-nifaq, kemunafikan. Yang dia lafalkan beda dengan yang dia lakukan. Yang dia ucapkan, yang dia perbuat lain dengan yang dalam hatinya. Ini kan nifaq namanya, kemunafikan. Lahirnya beda dengan batinnya. Juga dimaknakan dengan kadzib, dusta. Karena beda, dia menyampaikan sesuatu, hatinya berbeda, dan tidak sesuai dengan realnya, dengan kenyataannya. Al-kadzib juga dimaknakan dengan nifaq. Kadzib, dusta itu asal penggunaannya untuk ucapan. Ucapan dusta. Ucapan bohong. Bahasa Jawanya apa ini? Goro. Ya. Ngapusi. Ya nek ngapusi itu macam-macam maknane. Tapi secara bahasa, ucapan dusta. Baik terkait dengan ucapan masa lalu, memberitakan tentang masa lalu atau masa akan datang. Baik berupa janji atau selain janji. Itu hukum asal yang namanya dusta. Iya, cok goro. Jangan bohong kalau ngomong. Nek ngapusi kadang dusta dalam janji. Nah, janjinya enggak ditepati, ngapusi iki. Gitu ya. Tetapi kata-kata al-kadzib juga dipergunakan untuk fil i'tiqad, dusta akidahnya. Namanya apa ini? Namanya munafik, namanya nifak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah bersaksi, Allah bersaksi, sesungguhnya orang-orang munafik pendusta. Kok dikatakan dusta? Dusta pada i'tiqadnya. Zahirnya menyampaikan Islam, batinnya kufur. Kan beda kan? Beda dengan kenyataan. Itu namanya nifaq. Terkadang yang namanya dusta juga dipergunakan untuk tindakannya, perbuatannya. Perbuatan dusta, perbuatan yang enggak sesuai dengan hakikatnya. Fi'latun kadzibah, tindakan dusta. Allah mengatakan dalam firman-Nya, nasiyatin kadzibatin khathiah. Ubun-ubun yang pendusta, yang salah. Terkait dengan orang-orang non-muslim yang soal ibadah, padahal dengan tampak keislaman, neraka tempatnya. Yang dikatakan kadzibah, ubun-ubunnya, orangnya, jiwanya dusta. Sehingga dusta itu masuk pada semua poin-poin tadi, pada ucapan, pada perbuatan, pada akidah, pada keyakinan. Dikatakan dusta ketika berbeda dengan realnya, beda dengan kenyataannya. Barakallahu'alaikum. Jadi pada umumnya namanya kadzib, yang namanya dusta pada ucapan. Ngomongnya A, padahal B. Barakallahu'alaikum. Ada kadzib. Al-kadzib ini ragamnya banyak. Dan masing-masingnya ada tingkatan-tingkatan hukum. Kadzib, dusta yang paling besar dosanya, yang paling diharamkan, ialah al-kadzibu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah. Ini berat. Minimalnya dosa besar, bisa penyimpangan, bahkan bisa kemurtadan, tergantung bentuk dustanya. Ragamnya banyak. Ada yang jelas-jelas terang-terangan dusta. Ada orang yang mengatakan Allah berfirman demikian-demikian. Enggak ada dalam ayat. Allah menyatakan demikian-demikian. Tidak ada dalam Al-Quran. Allah mengharamkan ini, mengharamkan ini. Tidak ada pengharamannya dalam Al-Quran, dalam hadis. Ada sahih, dusta yang nyata. Dan ini berat. Dikarenakan mengatasnamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dosanya mengerikan. Minimalnya penyimpangan, bisa jadi kemurtadan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang kaum munafikin dan kaum kufar, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut mereka ini, tidaklah mereka mengucapkan melainkan kedustaan. Isa anaknya Allah, naudzubillah. Allah punya anak, Allah diperanakkan, Allah punya istri. Dusta. Enggak demikian kenyataannya. Ini bisa kufur. Akidah kufur. Termasuk berdusta atas nama Allah ialah menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir yang batil. Menafsirkan kalamullah tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini kalau mau dirinci ada dua keadaan. keadaan yang pertama dialami oleh para ulama yang sudah berjuang sekuat tenaga, berijtihad untuk menafsirkan ayat, menafsirkan kalamullah, ternyata salah. Bukan karena kesengajaan, tapi dikarenakan ijtihad. Maka mereka mendapatkan satu pahala dikarenakan ijtihadnya tidak berdosa. Ini untuk para ulama-ulama kita yang bersungguh-sungguh dalam tafsir ayat tapi keliru. Yang berdosa adalah ketika sengaja atau di membangun tafsir ayat dengan kaidah-kaidah batil. Ini hukumnya haram, mempermainkan dalam Quran, mempermainkan kalam Allah, menafsirkan Quran dengan sembarangan, dengan serampangan, dengan kaidah yang, dengan tabok kaidah yang benar. Ini bahaya. Dan pada maqam ini terlalu banyak pihak-pihak yang bermain-main. Mereka membahasakan kalamullah itu multitafsir, sehingga ditafsirkan sesuai dengan kemauannya masing-masing. Kalau muslimin tidak, kalamullah itu ditafsirkan dengan kalamullah juga, Quran dengan Quran, dan yang paling berhak menafsirkan kalamullah ialah Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran dijabarkan dengan hadis Rasulullah SAW. Yang paling berat setelah itu para sahabat, karena para sahabat yang tahu turunnya ayat. Maka Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan keterangan para sahabat. Itu kaum muslimin. Maka hati-hati, jangan mempermainkan ayat dengan tafsir yang serampangan. Kalau metodologi tafsirnya keliru, dusta atas nama Allah, berat dosanya. Atau sengaja memang mempermainkan ayat Allah ditafsirkan serampangan sesuai dengan hawa nafsunya, hukumnya haram, dusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Hati-hati, al-kadzib ala Allah hukumnya haram, dosa besar, bahkan penyimpangan, bahkan kemurtadan dari Islam. Sehingga hati-hati dalam bab tafsir, jangan sembarangan menafsirkan kalam Allah. Kalam Allah. Allahul musta'an. Menggunakan ayat kemudian dikotak-katuk, akhirnya yang namanya musik itu halal. Membawakan ayat tentang keindahan langit yang ada bintang-bintangnya. Nah gitu ya, kami hiasi langit-langit itu dengan tera-tera yang terang. Namanya apa ini? Bintang. Bintang itu dipandang, memanjakan mata. Kalau mata dimanjakan, berarti telinga juga dimanjakan. Telinga dimanjakan dengan suara yang merdu-merdu. Di sini letaknya seni. Terus begitu, digatuk-gatuk, akhirnya musik itu halal. Ya apa gitu? Dari mulai bintang, ujung-ujungnya musik. Digatuk-gatuk. Hanya menggunakan walaqad zayyanna samaa'at dunya bimasabiha. Kami hiasi langit dengan lentera-lentera yang indah, bintang-bintang yang indah. Digatuk-gatuk. Berarti untuk mata, kalau mata dimanjakan, telinga juga dimanjakan, tangannya dimanjakan, sikilnya dimanjakan, dasinya dimanjakan, akhirnya semuanya masuk hanya dengan semata-mata bintang di langit. Ini ya ikhwan, dan itu banyak di tengah-tengah masyarakat. Ilmu kotak gaduk, mempermainkan ayat, mempermainkan dalam Quran dengan tafsirnya sendiri. Hati-hati. Sekali lagi, dalam metodologi tafsir Islam yang benar, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran juga. Ini semua tugasnya para ahli tafsir. Atau yang kedua, Al-Quran dijelaskan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat, karena mereka yang tahu turunnya ayat. Yang keempat, diterangkan dengan kalamnya para tabi'in. Karena tabi'in langsung mengambil ilmu tafsir dari sahabat, sahabat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kelima, ditafsirkan dengan bahasa Arab yang jelas. Enggak sembarangan. Enggak boleh menggunakan akal semata, enggak boleh menggunakan naluri semata, enggak boleh menggunakan apalagi ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu. Enggak ada. Hanya ini jalurnya. Quran bukan mau ditafsir. Quran ditafsirkan dengan metodologi tafsir yang benar. Kalau tidak, khawatir terjatuh pada dusta atas nama Allah. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah adalah orang yang paling zalim, orang yang paling kejam. Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka-mereka ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am 144, mengecam para pendusta, pendusta atas nama Allah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhilla an-nasa bighairi 'ilmin innallaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Siapa yang lebih zalim? Siapa lagi yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang berdusta atas nama Allah untuk menyesatkan umat manusia dengan tanpa ilmu? Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Zalim mereka ini. Zalimnya itu zalim terhadap kalamullah. Ini zalim yang sangat parah, yang sangat kejam. Mereka enggak dapat hidayah. Mereka sengsara, enggak bakal sukses, enggak bakal bahagia. Dalam surat Yunus ayat yang ke-69 Allah mengatakan, "Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak bakal beruntung sama sekali. Kalau tidak binasa di dunia, binasa di yaumul qiyamah. Kalau bukan binasa dunianya, binasa pada agamanya. Nauzubillah. Ini yang paling parah karena terkait dengan Allah tabaraka wa taala. Termasuk dusta atas nama Allah ialah al-qawlu ala al-qawlu fi dinillahi ta'ala bighairi ilmin. Berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Berbicara tentang Islam dengan tanpa ilmu. Berbicara tentang syariat Islam dengan tanpa ilmu. Bicara tentang sunnah Rasul dengan tanpa ilmu. Dengan kejahilan, hati-hati. Ini dosa yang paling besar. Yang kedua, bentuk al-kadzib yang kedua, ialah al-kadzibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Parah. Kedustaan yang sangat mengerikan. Minimal dosa besar. Dan bisa berujung kepada kemurtadan. Na'udzubillah. Bentuknya bisa jadi dia mengatakan Rasul bersabda demikian-demikian. Bukan hadis. Namanya memalsukan hadis. Berdusta atas nama Rasul dengan membawakan hadis-hadis palsu. Rasul mengatakan demikian, enggak ada sumbernya, bukan hadis. Beliau bersabda demikian, enggak ada sabdanya dalam buku-buku hadis. Ini ditujukan kepada para pemalsu, pemalsu hadis. Di zaman dahulu kala, pemalsu-pemalsu hadis dari kalangan kaum kufar, orientalis, kaum zindik, munafik akbar. Namanya kaum zindik. Mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah yang sesat, bahkan dikatakan murtad dari Islam dalam keadaan tertentu. Pelakunya memang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, sengaja memalsukan hadis dalam rangka untuk mengkacaukan bimbingan Islam, mencampuri bimbingan Islam, mencampuri bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka gagal dikarenakan Islam dijaga oleh Allah Ta'ala, Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala, hadis Rasul juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikir Al-Quran dan kami yang menjaganya. Terjaga, tidak bakal bisa dimasuki oleh apapun. Akhirnya nampak kedustaan mereka. Dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis palsu. Karya besar para ulama. Ini dikumpulkan untuk diwarning. Hati-hati, ini palsu-palsu. Disebutkan dalam tarikh mereka, para pemalsu-pemalsu hadis menjadi keaiban sepanjang masa di dalam sejarah mereka. Pemalsu hadis, pemalsu hadis, bahagat. Dibongkar oleh para ulama, selesai. Intinya tindakan mereka itu tindakan dosa besar, keharaman yang sangat besar, bahkan mungkin zandaqah, kezindikan, kemunafikan, na'udzubillah. Ini juga berlaku untuk orang sekarang. Asal nyomot hadis tanpa ada seleksi sahih apa dhaif, yang penting hadis. Dhaif, dhaif kan hadis. Enggak bisa. Harus dicek, diseleksi, yang disampaikan harus yang sahih-sahih. Hati-hati para khatib, hati-hati para mubalig, para dai, para ustad, para kiai, para alim ulama, ketika menyampaikan ilmu agama menggunakan hadis, diperiksa hadisnya. Jangan menyampaikan yang dhaif-dhaif atau yang palsu-palsu. Nanti kena ancaman ini, dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Efeknya nanti menanamkan pemahaman yang salah pada umat manusia. Kata para ulama, rata-rata munculnya paham radikal atau amaliyah-amaliyah yang enggak sesuai dengan bimbingan sunnah, rata-rata bersumber dari hadis palsu. Mubaliknya menyampaikan hadis, enggak tahu ketemu di mana itu hadis. Kok kayaknya sabda Rasul, langsung kemudian disampaikan, isinya gak kacau-kacau itu hadis, sudah seperti ditambah lagi dengan penjelasan yang kacau juga. Akhirnya apa? Akhirnya memunculkan pemahaman-pemahaman yang salah. Tentu sangat banyak. Sangat banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita, berbagai macam ritual-ritual amal, atau sebuah amal-amal tertentu, didasari pahala tertentu, ternyata ketika dicek hadisnya palsu. Yang muncul kebid'ahan-kebid'ahan. Hati-hati. Sehingga cek terlebih dahulu. Termasuk kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah menafsirkan hadis Rasul tidak sesuai dengan makna yang benar. Hati-hati ketika menjabarkan hadis, tidak boleh menggunakan akal semata. Itu ada kaidah-kaidahnya, kaidah dalam mensyarah hadis, dan ada buku-bukunya para ulama yang mensyarah hadis. Harus merujuk kepada keterangan para ulama. Kalau tidak, akan melahirkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang salah, akhirnya melahirkan amal-amal yang keliru. Muncul pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Allahul musta'an.
Saya pernah mendengar seorang dai, tapi enggak di sini. Sono Surabaya kono. Jadi aman tuh antum dalam masalah ya, enggak ada yang curigai ya. Surabaya kono. Dai, kalau bicara urusan bicara mantap, orator, ganteng, disukai ibu-ibu. Bukan saya loh ini, saya lagi menjelaskan soal dai loh ini. Disukai sama ibu-ibu, ganteng kelenteng pokoknya pak, wis putih ganteng bangir, masya Allah, ganteng kelenteng sekali. Kalau menyampaikan tuh mantap. Maknyes. Suatu kali ceramah di hadapan ibu-ibu membawakan sebuah hadis. Hadisnya sahih.
tapi memaknakannya dengan makna yang keliru. Nabi kita Muhammad besar dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra bainaha wa baina rabbiha. Sahih riwayat itu. Makna bahasanya, wanita manapun yang melepaskan pakaian di selain rumah suaminya, maka sungguh dia telah menyikat tabir, menyibak tabir antara dia dengan Rabb-nya. Dibacakan kepada para jamaahnya, kepada ibu-ibu. Diterjemahkan begitu saja, karena memang rujukannya buku terjemahan. Dia bawa buku terjemahan, ibu-ibunya juga baca buku terjemahan, sama-sama mengkaji buku terjemahan. Dibaca hadis ini. Wanita manapun yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah membuka tabir, membuka satir antara dia dengan Rabb-nya. Begitu. Entah dia yang menjelaskan atau dia yang tanya, muncul pemahaman yang aneh-aneh. Ada yang tanya, Pak Ustadz, saya ziarah ke rumah orang tua saya selama 3 hari. Nah, terus kalau saya mau mandi gimana Ustaz? Piye Mbah jawabane Mbah? Jenengan Mbah. Ki pertanyaannya jelas Mbah. Saya ini Ustaz sama suami sama anak-anak main ziarah ke rumah orang tua. Niat 3 hari Ustaz. Saya kan perempuan. Gimana kalau saya mandi? Dilepas apa boten iki? Hadisnya kan mengatakan wanita manapun yang melepaskan pakaian dia di selain rumah suaminya, berarti dia menyibak satir antara dia dengan Rabb-nya. Enggak boleh. Saya ini ziarah ke rumah orang tua, Mbah. Mau mandi, gimana mandinya saya ini, Mbak? Mau kok baca dengan Mbak? Terus pribun? Alhamdulillah kalau saya jawab. Nah, Ustadznya ini jawab, tidak boleh. Itu kan rumah bapakmu. Hadisnya mengatakan selain rumah suaminya, itu rumah bapakmu, bukan rumah suami kamu. Kamu jangan melepaskan bajumu. Kalau mandi, ya wis jebur-jebur kayak gitu. Nah, takon malah no. Nah, ini jebur-jebur takkan telus kelebes Ustaz. Nah, mau ganti baju gimana Ustaz? Bingung mana itu Ustaz itu. Gipun, yang gak usah pakai ganti baju. Nah, terus kademen Ustaz. Masuk angin ini. Tanya lagi Ustaz. Ini namanya juga Surabaya metropolitan nomor 2 kan. Enggak kayak Jogja. Jogja kan nomor sekian. Surabaya nomor 2 adalah Jakarta. Ustaz, saya biasa beli baju di mall. Di Surabaya ini mall. Nah, ini kan pasar atas ini. Ini mall, mall besar. Kan harus saya coba, kan ada ruang ganti Ustaz. Ada ruang ganti yang tertutup kan gitu ya. Gimana Ustaz? Boleh gak saya coba Ustaz? Nah, kalau nyobanya lengkap dengan bajunya kan jadi ukurannya beda. Dobel-dobel dengan baju yang dipakai. Makanya ada ruang ganti tertutup rapi kan gitu. Tertutup, terkunci, dia bebas. Lepas itunya, ganti baju yang mau dipakai sesuai dengan ukuran, oke. Lepas lagi, pakai lagi. Kemudian dia deal kan gitu. Gimana Ustaz, boleh enggak saya kemudian di kamar ganti mencoba bajunya? Jawab ini. Nek mbahe mboten wawa alam. Nek Ustaz ini enggak boleh. Enggak boleh, kan bukan rumah suamimu. Ya bagi akhirnya. Jangan heran nanti kalau jenengan ketemu jamaah ibu-ibu, terus main ke rumah jenengan, mungkin teman akrab dulu, terus tiba-tiba mandi, jebur-jebur, terus kelepes, orang ganti. Iki berarti kena racun dak ini mau Surabaya iki. Allah musta'an. Itu kan berbahaya. Itu saya sudah bikin orang tertawa. Ini pemahaman dari mana? Kalau jenengan mandi di rumah orang tua, enggak ada hijab, enggak ada ruangan khusus tertutup, blak-blakan, ya jelas enggak boleh nampak auratnya Anda. Lah ini kamar mandi, ruangan khusus ditutup, dikunci. Kok enggak boleh? Kan gitu ya. Ini sudah bikin aneh, ini baru bab urusan mandi. Nah, kalau hadis yang lain yang salah pemahaman dan penafsiran bisa lebih bahaya lagi. Tengok dong syarahnya para ulama. Dibuka syarahnya para ulama. Ternyata ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah seorang wanita tidak boleh membuka auratnya kepada yang bukan mahram. Terkait dengan bab aurat, tidak boleh membuka auratnya kecuali hanya para suaminya saja. Kalau mahram yang nampak yang pada umumnya, itu kalau semua badan dia hanya untuk suaminya. Tidak boleh nampak untuk orang lain. Gak ada pembahasan larangan mandi di kamar mandi, gak pakai baju di rumahnya orang tua. Gak ada pembahasan nih. Hati-hati. Kenapa ini? Dikarenakan mensyarah hadis Rasul gak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasul. Pentingnya kembali kepada syarahnya para ulama. Gak cukup dengan terjemahan, harus kembali kepada keterangan dari para ulama kita. Itu contoh kecil. Sebab adus ya, itu sudah mulai aneh-aneh. Ini ada pemahaman aneh ini. Aliran baru ning wates lan progo iki. Pokoke adus iki ora aneh, ora dicopot iki padahal ning kamar mandi jebar-jebur keluar dari kamar terus semuanya basah kabeh. Terus ya ora ganti. Ya, sampai kering. Masuk angin, ganti ini kapan? Terus balik di rumahnya, balik ke rumahnya baru dia ganti. Tiga hari itu masuk angin. Nah, bingungnya itu bukan masalah mandi. Nah kalau pengen BAK, daya apa? Kan dibuka. Terus biar. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah memunculkan pemahaman yang aneh padahal babnya kamar mandi. Bisa dibayangkan ketika yang dia sampaikan sebuah hadis yang terkait dengan perkara akidah, perkara prinsip, perkara ibadah, perkara dakwah, dan dia menjabarkannya nggak sesuai dengan yang diinginkan dalam hadis, memunculkan pemahaman yang radikal, yang aneh, yang nyeleneh, yang paling parah itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Rasul nggak pernah memberikan bimbingan seperti itu. Yang salah bukan hadisnya, yang salah bukan Rasul yang bersabda, yang salah dai-nya ini, ustadznya ini, mubaliknya ini, orang tahu ngaji. Ini bahaya. Apalagi yang bukan kelasnya para ustadz. Dari kalangan muslimin secara umum, hati-hati, jangan serampangan menjabarkan hadisnya Rasul dengan tanpa keterangan para ulama atau dalam rangka dengan tanpa kaidah-kaidah ilmu yang benar. Itu ada ilmunya dikaji oleh para ulama. Intinya tindakan itu termasuk dusta atas nama Rasul. Dan ini ancamannya keras. Kalau dia sengaja, ancamannya keras. Belum mengatakan dalam hadis mutawatir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silakan persiapkan tempatnya dari neraka. Naudzubillah, diancam dengan neraka. Dosa besar. Dosa besar. Allahul musta'an. Ini yang kedua. Ada lagi yang ketiga, al-kadzibu 'alan nas. Al-kadzib 'alan nas, berdusta atas nama orang lain. Selain Allah, selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bertingkat-tingkat tergantung dusta dia atas nama siapa. Dan bentuk kedustaannya itu apa. Semakin mulia orangnya, yang dia dusta atas nama orang tersebut. Semakin mulia, semakin terhormat, maka dosa dusta ini semakin besar. Dikarenakan dia berdusta atas nama orang besar, orang mulia, padahal enggak demikian yang mereka sampaikan. Termasuk yang mulia-mulia di tengah-tengah masyarakat dalam pandangan Islam, para penguasa, umara. Hati-hati, dusta atas nama penguasa. Apalagi dengan sesuatu yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, yang memunculkan dharar, masyadat untuk orang lain atas nama penguasa. Hati-hati, dosanya besar karena berkaitan dengan nama besar penguasanya. Ditambah lagi ada unsur membahayakan orang lain, menyampaikan contoh simulasi, pemerintah kita menetapkan demikian, menyampaikan kepada sebagian umat, sebagian masyarakat, regulasi pemerintah. Orang mantap, orang yakin dengan yang dia sampaikan. Oh gitu ya, ya sudah dilakoni, sami'na wa ato'na, pemerintah dijalani. Yang dia sampaikan tadi, mengatasnamakan pemerintah, menyampaikan sebuah undang-undang, sebuah aturan, sebuah regulasi yang dijalankan, ternyata memberatkan, ternyata penuh kezaliman, ternyata membuat banyak kemadharatan, muncul banyak mafsadah, menyengsarakan orang lain, menyusahkan orang lain, menyusahkan masyarakat. Ada yang ngecek, ternyata pemerintah gak punya regulasi seperti itu, pemerintah gak punya undang-undang seperti itu. Wah, dihapusi ini yang ngapusi ini. Pelakunya kadzab, pelakunya pendusta. Dustanya dusta atas nama penguasa. Ini dosanya besar, dikarenakan sosok pemerintah yang besar, orang yang terpandang dalam sebuah negara, yang dimuliakan dalam Islam, dusta atas nama mereka. Tindakan dustanya ini besar dosanya, apalagi sampai ada unsur menyengsarakan orang lain, ya, menzalimi orang lain, memberikan mafsadat kepada banyak orang, ini lebih dosa lagi. Hati-hati, mestinya yang berhak menyampaikan yang terkait dengan penguasa ya orang pemerintahan, kan gitu. Barakallahu fikum. Hati-hati, jangan berdusta atas nama pemerintah. Termasuk yang terpandang dalam pandangan agama setelah umara adalah ulama. Ulama-ulama Islam, ulama-ulama yang dikenal dengan kesolehannya dan ketakwaannya, para ulama-ulama ahlu sunnah, ulama sunnah, masyhur dengan keimanan, ketakwaan, kesolehannya, berdusta atas nama ulama itu lebih besar dosanya dibandingkan berdusta atas nama orang biasa. Anda berdusta atas nama fulan, muslim biasa di tengah-tengah masyarakat, hukumnya apa? Dosa. Hati-hati, lebih dosa lagi kalau kamu berdusta atas nama pemerintah. Lebih besar lagi dosanya kalau kamu berdusta atas nama para ulama, membawa nama-nama ulama, mengusung nama-nama ulama, mencatut nama-nama ulama untuk menyampaikan sesuatu yang enggak sesuai dengan realnya. Hadza kadzib. Ini kedustaan. Dan besar dosanya dikarenakan Anda membawa nama ulama. Ternyata ketika diklarifikasi, ulamanya enggak mengatakan seperti itu. Ketika ditabrak di cross check, ternyata ulamanya tidak pernah membawakan bimbingan seperti itu, tidak pernah berfatwa seperti itu, tidak pernah menyampaikan seperti itu. Dihapusi mana? Yang tadi ngapusi masyarakat atas nama pemerintah, yang ini ngapusi kaum muslimin atas nama ulama. Hati-hati, besar dosanya. Dan lebih besar dosanya dikatakan terkait dengan perkara agama. Tadi terkait dengan kemasyarakatan, ini babnya keagamaan. Lebih ngeri lagi, apalagi berkaitan dengan masalah hukum halal, hukum haram, mengatasnamakan ulama, padahal demikian keadaannya bisa naik tingkat. Bukan lagi semata-mata dusta atas nama para ulama, tapi dusta atas nama Rasulullah SAW. Hati-hati. Berdusta atas nama para ulama dikaitkan dengan masalah hakim dan menghukumi, menfonis orang lain menyimpang, orang lain ini sesat, orang lain ini demikian dan demikian, mencatut namanya para ulama, padahal tidak demikian kenyataannya. Hati-hati. Itu dosanya lebih besar, apalagi berkaitan dengan menghakimi dan menghukumi orang. Hati-hati. Lebih besar lagi, mengerikan dosanya itu. Naudzubillah, ada orang yang menyatakan fulan kafir, Syekh fulan mengatakan demikian. Masa iya? Iya, saya dengarkan langsung. Kupingnya dijewer-jewer gini. Saya dengarkan langsung Syekh fulan mengatakan fulan kafir. Ya Allah, ini kan perkara besar, mengkafirkan orang ini. Dicek ternyata, tanyakan kepada Syekhnya. Ya Syekh, apa betul yang mengatakan? Oh enggak, enggak pernah saya mengatakan dia kafir. Saya menjewer telinganya orang, tak jewer dia, tak jewer. Kamu mengatakan fulan kafir? Bahasa apa ini? Istifham ingkari. Mengingkari tindakan dia yang mengkafirkan fulan dan dijewer telinganya. Maksudnya apa ini? Nyalakan dia, tapi dia salah paham. Enggak, saya mengatakan fulan kafir. Na'udzubillah. Tapi takfir. Mengerikan ya kawan. Itu berlipat ganda dosanya itu. Mengkafirkan orang dengan tanpa hujjah, dosa besar. Lebih dosa lagi, Anda mencatut nama seorang alim, padahal tidak demikian kenyataannya. Dosa dan dusta. Mengerikan. Semakin terpandang orang yang dicatut namanya, semakin besar dosanya. Ini kelasnya antum ya, dusta atas nama para ustaz gitu loh. Hati-hati loh, jangan pakai nama ustaz berdusta loh. Ya Allah ya akhi, kita gimana kalau kita buka bisnis? Ada peluang usaha nih begini gitu. Masya Allah gitu. Duh. Tenang aja, ini sistem seperti ini tuh, oh, Ustaz Arif mengatakan halal, mubah itu, boleh itu. Sudah nyaman, aman, enggak ada ribanya, tenang aja insyaallah. Yakin. Si anaknya baru kenal sama antum ini siapa? Loh, aku ini muridnya Ustaz Yusuf di sini. Ngajinya sama Ustaz beliau ini. Wah, mantap ini. Enggak sembarang orang ini. Percaya kan? Ini modal awal yang cukup besar, dikarenakan invest cukup besar. Butuh berapa, Pak? Ya, sementara 1 miliar lah, dikarenakan ini usaha prospek. Kalau besar modalnya kan lebih mantap lagi. Gini, siap. Tunggu lagi. Transfer mawon, ditransfer. Ling. 1 M. Masya Allah. Ya, dijalankan usahanya, jalankan. Disepakati gini-gini, dapat keuntungan sekali, dapat keuntungan dua kali. Memang muridnya Ustaz Yusuf pancen oye. Wah, luar biasa. Bring ini. Masya Allah sudah ini. Bulan yang berikutnya enggak ada kabarnya. Bulan yang keempat hilang dari peredaran. Hilang kelima raib orang sak uangnya. Dihubungi enggak bisa kemana ini. Ternyata penipuan. Dicari sampai ke Klegen. Saya mau tanya, nak, mana yang nama Yusuf ini? Niku yang ganteng loh ini. Masya Allah. Maaf Ustaz, njenengan kenal yang namanya fulan? Boten. Ustaz, njenengan kenal yang namanya fulan? Boten kenal. Yang nama hijrahnya ini Ustaz? Boten kenal kula. saya itu betul kenal. Ngakunya itu menurut antum, Ustaz. Betul nih. Coba ciri-cirinya. Gini. Tambah tuh manis. Boten, kurang betul kenal.
Sudah ketipu dia.
Kayak gitu ya?
Ketipu dia.
Emang ada apa sih? Ini gini. Oh ya. Itu riba loh itu. Loh, katanya orang itu mengatakan Ustaz Afif mengatakan polet mubah syar'i. Orang mungkin orang bukune waca dhewe iki.
Lho iya, riba. Dihapusi pendui.
Hati-hati.
Dusta itu haram. Berdusta atas nama Ustaz lebih haram lagi.
Berdusta atas nama Ustaz untuk ngapusi uang orang lebih haram lagi. Dusta atas nama Ustaz untuk riba lebih haram lagi. Riba sudah haram, ngapusi uang orang juga haram, pakai dusta lagi dan pakai nama Ustaz lagi. Ini dosanya dobel-dobel dan membahayakan, kan menjatuhkan Ustaz Yusuf kan akhirnya kan. Kalau saya kan cuma dicatat bukunya toh, kalau ini kan orangnya kan gitu. Hati-hati. Semakin tinggi martabat yang dicatat, semakin besar dosanya.
Allahul musta'an.
Juga ditinjau dari sisi bentuk kedustaannya. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarh Riyadhus Shalihin bab kadzib. Dari tadi yang saya sebutkan poin-poinnya dari beliau. Tapi yang ini saya sampaikan langsung rujukannya. Ketika beliau menjelaskan tentang al-ghadibu 'alan nas, berdusta atas nama orang lain, beliau mengatakan wa huwa 'ala qismain, dibagi dua lagi. Yang pertama, kadzib. Yubhiru an-nasu fihi annahu min ahli al-khair was-salah wat-tuqa wal-iman wa huwa laysa kadzalik. Dusta. Seseorang menampakkan dirinya adalah orang baik. Zahirnya orang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berilmu. Padahal enggak demikian keadaan. Nauzubillah. Ini yang namanya nifak, kemunafikan. Kalau sampai pada tingkat menampakkan secara zahir keislamannya dan batinnya kufur, itu namanya nifakun akbar, nifak besar yang membuat pelakunya kafir. Naudzubillah. Ini yang di zaman dahulu kala, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirnya mengatakan muslim, batinnya kufur. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Itu ancamannya. Orang yang munafik dikerak paling bawah dari neraka. Di dalam istilah Islam mereka dikatakan kaum zindiq mulhidin. Barakallahu fikum. Di bawahnya lagi, secara zahirnya dia mengaku sebagai orang khair, orang yang saleh, yang bertakwa, orang yang di atas sunnah, padahal secara batinnya ini orang jelek, ini orang jahat, orang yang menyimpang. Nifak juga kemunafikan, tapi tingkatannya di bawah yang pertama tadi. Dia menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan dia, dia menyembunyikan kebusukan-kebusukan dia, dia menyembunyikan kejahatan-kejahatan dia. Jahat dia, busuk orangnya, menyimpang orangnya, tapi zahirnya kayak orang yang soleh, kayak orang yang bertakwa, orang yang di atas sunnah, orang yang alim, masya Allah. Ada nifak. Hati-hati. itu kan dustanya bukan atas nama Allah atau Rasulnya atau para umar atau para ulama. Dia hanya ngapusi orang lain, gitu. Berdusta atas nama banyak orang. Zahirnya dia menampakkan masya Allah orangnya saleh, ternyata dalamnya busuk. Sebentar, tak ingatkan, jangan su'udzon kepada orang baik. Kita secara hukum syar'inya diminta untuk menghukumi orang secara zahirnya. Yang zahirnya baik dikatakan baik, yang zahirnya saleh dikatakan saleh. Enggak boleh su'udzon. Wah, wong saleh iki jangan-jangan dalamnya busuk. Jangan. Kamu doakan kebaikan di orang baik. Ini menjelaskan sebuah kondisi dan ini nanti akan mudah terbongkar. Ya, yang namanya al-kadzib habluhu qasir, dusta pendek itu talinya itu. Enggak apa-apa kan tersingkap. Seseorang yang kesolehannya, ketakwaannya, kebaikannya nampak keilmuannya diimitasi, enggak jujur, enggak benar. Semata-mata pencitraan, enggak ikhlas. Ada unsur riya, sum'ah, ada kepentingan, tendensi, apalagi lebih jahat lagi, ada unsur makar, tipu daya, dan yang semacam itu akan terbongkar. Enggak lama akan tersibak, wah ternyata casingnya tok gitu. Wah ternyata zahirnya saja nampaknya soleh bingit. Kalau banget kan sebenarnya bingitnya lebih tajam lagi bangetnya itu. Ternyata terbongkar kejahatannya, kebusukannya, kedengkiannya, hasadnya dan segala macamnya, penyimpangan-penyimpangan pemahamannya muncul satu persatu. Ah, ada kadzab. Berarti selama ini dia telah berdusta, ngapusi kita semua. Dan itu sifatnya kaum munafikin. Zahirnya baik, batinnya busuk. Hati-hati dengan kadzib yang seperti ini. Ini yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Model yang kedua, dusta atas nama orang ialah berdusta ketika berbicara di hadapan orang lain. Al-kadzib fil hadithi bainan nas, berdusta ketika berbincang-bincang, ketika berbicara dengan orang lain. Koro, ngapusi omongan. Ini juga diharamkan, termasuk tanda-tanda munafik amali. Ayatul munafik salas, tanda munafik tiga. Yang pertama, idha haddatha kadzab, kalau bicara dusta. Ada nifaq. Tapi nifaknya nifak amali, kefasikan. Kalau pelakunya itu muslim biasa, dosa. Kalau pelakunya seorang talibul ilmi, para pencari ilmu yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, lebih besar dosanya. Kalau pelakunya na'udzubillah yang lebih tinggi daripada itu, para duat, para mubalek, goro, dusta, kalau bicara lebih tinggi dosanya lagi. Atau dengan yang lebih mulia, ulama, umara, semakin tinggi manzilah kedudukan seseorang pada tingkatan agama atau masyarakatnya dan dia dusta dalam pembicaraannya, lebih tinggi dosanya. Beda dosanya orang umum, orang awam dengan dosanya yang sudah taklim, yang sudah ngaji, talibul ilmi. Lain dosanya para thullabul ilm dengan dosanya para dai. Lebih besar yang lebih tinggi keutamaannya, naudzubillah. Hati-hati. Jangan sampai goro ya berbincang-bincang bicara goro ngapusi, hukumnya haram. Nifaqun amali. Ini berbagai macam bentuk dusta. Dan dusta bisa masuk dalam semuanya. Pada ucapan, pada janji, pada i'tiqad, pada perbuatan yang enggak sesuai dengan realnya, enggak sesuai dengan kenyataannya, barakallahu fiik. Honggi. Dikasih dua lagi, berarti satu jam lagi materi. Ini penggambaran yang namanya dusta. Yang kita bahas apa ini? Akibat dusta. Berarti si mukadima lagi panggil. Si mukadima. Sekarang saya sampaikan bahaya dusta. Akibat dusta. Barakallahu fikum. Dusta itu adalah asasun nifaq wa min sifatil munafiqin. Ini yang pertama. Dusta itu adalah asas kemunafikan. Dusta itu sifatnya orang-orang munafik. Disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-77. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum munafikin, Allah berfirman, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah timpakan setelah itu kepada mereka kemunafikan pada hati-hati mereka sampai pada hari mereka berjumpa dengan Allah. Dikasih penyakit nifak di hati mereka. Apa sebabnya? Disebabkan mereka mengingkari janji-janji mereka kepada Allah. Dan dikarenakan mereka suka berdusta. Wabima kanu yakdzibun. Nifak muncul ingkar janji. Nifak muncul dusta. Ketika orang itu terjangkiti penyakit nifak, gampang goro, gampang dusta, gampang ingkar janji. Barakallahu fikum. Sehingga dusta itu asas nifak. Maka diantara ulama kita ketika mendefinisikan dusta, didefinisikan dengan makna kemunafikan. Batinnya lain dengan zahirnya. Kadzab itu munafik. Munafik itu kadzab. Lebih parah lagi, dusta itu sifatnya orang-orang kafir ahli kitab. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di Ali Imran ayat 75 terkait dengan ahli kitab, Allah menyatakan wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengucapkan kata-kata dusta atas nama Allah, padahal mereka tahu itu dusta. Ini ahli kitab. Mereka kan mengerti kitab Taurat, mengerti kitab Injil gitu. Namanya ahli kitab. Ngerti ini perkara haram ditutup-tutupi dan dikatakan halal untuk menyenangkan kaumnya. Itu mereka menyembunyikan al-haq. Dusta atas nama Allah. Mengatakan Allah mengatakan halal, padahal dalam kitabnya mengatakan haram. Itu kan dusta atas nama Allah. Itu sifatnya ahli kitab. Terutama orang-orang Yahudi. Itu mereka. Ketika di antara mereka ada yang berzina di zamannya Rasulullah SAW, mereka kemudian memukuli pelakunya dan mencoreng mereka dengan arang hitam. Dipermalukan, diarak ke desa-desa mereka. Sampai melewati beliau SAW. Ada apa ini? Berzina ya Rasulullah. La rajam. Hukumnya rajam. Ada dalam kitab mereka. Tidak ada. Manggil. Dibawa kitab sucinya, dibacakan. Gitu. Pas baca, ayat rajamnya itu ditutupi dengan tangannya. Dibaca gini-gini, lompat setelah itu. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya. Itu mantan bandar Yahudi. Mantan alimnya Yahudi. Ya Rasulullah, suruh angkat tangannya itu. Angkat. Diangkat tangannya, ternyata ada ayat rajam. itu Yahudi. Itu namanya berdusta sama Allah. Hadza Yahud ahli kitab. Hati-hati. Yang berikutnya, yang ketiga, dusta itu merupakan sifatnya kaum musyrikin. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim di An-Nahl ayat yang ke-62 tentang orang-orang musyrikin berfirman, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Mereka menjadikan untuk Allah persembahan dari sesuatu mereka tidak suka. Yang mereka tidak suka dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jal. Dan lesan-lesan mereka mengucapkan, mensifati kedustaan, mereka akan mendapatkan husna, kebaikan dengan cara itu. Allah mengatakan dusta yang mereka sampaikan itu. Al-kadzib sifatnya kaum musyrikin. Ini sudah cukup menggambarkan betapa jeleknya, betapa kejinya perangai dusta. Itu peranginya orang-orang kafir ahli kitab. Itu peranginya kaum musyrikin berhalaisme. Itu peranginya orang-orang munafikin. Seorang mukmin tidak bakal ridha punya sifat seperti ini. Di zaman dahulu kala, dusta itu akhlaknya para budak. Musyrikin, meskipun mereka itu musyrik, mereka itu kadang anti dusta dalam berbicara. Kalau akidahnya dusta, bapak ngomong gak mau dusta. Kenapa? Dusta itu labelnya para budak. Dan mereka paling anti dikatakan sebagai budak. Mereka mempertahankan keningratan nasabnya. Mau dikatakan budak? Ya mula budak. Statusnya kan di bawah. Akhlaknya para budak gerib. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, orang yang berdusta tidak akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Ini bahaya ini. Ini warning ini. Ini yang bakal membuat mereka celaka dan rugi dan sengsara. Wis sudah soro-soro, sudah capek-capek dusta, tidak terbimbing lagi. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ghafir ayat yang ke-28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberi hidayah, tidak akan memberi bimbingan kepada orang yang musrif, yang melampaui batas, lagi kadzdzab, pendusta. Ini warning. Hati-hati. Berarti langkah kamu, upaya kamu, usaha kamu, apapun yang kamu makarkan, yang kamu bikin tipu muslihat padanya, rekayasa yang kamu lakukan, tindakan apapun yang kamu lakukan ketika dusta, tidak akan terbimbing, diserahkan sepenuhnya kepada kamu. Bisa menyimpang itu, bisa sesat itu, enggak ada hidayahnya, enggak ada taufiknya dari Allah Ta'ala. Bahaya. Berani berdusta, Anda berani menapaki jalan tanpa bimbingan Allah Ta'ala. Penyimpangan ujungnya nanti na'udzubillah. Yang berikutnya lagi, orang yang berdusta tidak akan bisa mendapatkan yang dia inginkan. Dia tidak akan sukses, tidak bakal berhasil, selalu gagal. Tujuan target yang bakal terpenuhi. Kenapa? Allah yang menggagalkannya. Hati-hati. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-69 mengatakan dalam firman-Nya, innalladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala tidak akan muflih, tidak akan sukses, tidak akan berhasil, tidak akan berbahagia. Di antara maknanya, disebutkan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah, kata As-Sa'di la yuflihun ay la yanaluna maqsudahum wa la yahsulahum maqsuduhum. Maknanya mereka tidak akan mencapai maksud tujuan mereka, tidak akan tercapai untuk mereka maksud yang mereka inginkan. Gagal total, semuanya akan gagal di akhirnya. Meskipun dia sudah berupaya untuk memanage, berusaha untuk mengatur, sudah berusaha untuk sebisa mungkin, secanggih mungkin, tapi penuh rekayasa, penuh dusta, enggak ada jujur padanya, ujungnya nanti akan ambiar. Biar gagal total. Dan lebih mengerikan, terbongkar siapa dia. Ternyata dia dusta, ternyata dia kadzab. Labelnya itu yang mengerikan. Sanksi masyarakatnya selama-lamanya, orang gak bakal percaya lagi sama dia. Ada kadzib. Ternyata dia penuh dengan rekayasa, ternyata dia penuh dengan tipu muslihat. Ini di dunia. Lebih mengerikan lagi, la yuflihuna fil akhirah, tidak akan beruntung, tidak bakal sukses di yaumul qiyamah nanti. Ini yang paling parah, ini yang paling mengerikan. Ini semuanya akibat dusta. Jangan pernah bermimpi target Anda terpenuhi, wahai para pendusta. Allah yang akan membongkar itu semuanya. Allah yang menyatakan demikian, la yuflihun, tidak bakal sukses. Sehebat apapun engkau merangkai, sejago apapun engkau berkamuflase, merekayasa, kalau itu dusta, bukan kejujuran, akan terbongkar cepat atau lambat. Dan ingat, akibat jeleknya itu di kepala kamu. Orang akan semakin tahu siapa diri kamu. Kadzib lalu kadzib, lalu kadzib sengaja, kadzib sering, kadzib ketagihan, kadzib ujung-ujungnya dikatakan kadzab. Yang mengerikan, yuktaba inallahi kadzaba, dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, su'ul khatimah, naudzubillah. Hati-hati. Yang berikutnya lagi, al-kadzibun natin, dusta itu busuk. Maaf saya menggunakan bahasa kasar. Natin itu busuk. Natin itu aroma-aroma yang enggak sedap, busuk baunya. Apa peribahasanya kita ini? Nutupi itu akan kecium baunya, gimana bahasanya? Sepandai-pandai orang tuh bangkai, gimana? Akan kecium juga. Ya benar lah. Wong bangkai kok. Al-kadzibun natin, dusta itu busuk. Disebut dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samit, At-Tirmidzi mengatakan hasan dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadzabal 'abdu taba'adal malaku anhu milan min natni maja'abihi." Kalau seorang hamba itu berdusta, malaikat akan menjauh satu mil dari dia, dikarenakan aroma busuk yang dia bawa. Malaikat ini, ya kalau kita ya gak bisa mencium aroma dusta kan, gak ada bau busuknya, perkara abstrak. Tapi ini warni, hati-hati dengan keterangan tadi. Sepandai-pandai orang membungkus kedustaannya, dibungkus pakai apapun, dengan alas apapun, dengan nama apapun, menggunakan nama siapapun, sepandai-pandai dia membungkus sebuah kedustaan, akan tercium aroma busuknya cepat atau lambat. Hati-hati. Kalau sudah terbongkar, sudah kecium busuknya, yang berdusta ini kena imbasnya. Orang pertama yang dilabeli
busuk. Dan bukan busuk terkait dengan fisiknya, mungkin aromanya wanginya masya Allah, tapi busuk hatinya, busuk perangainya, busuk etikanya. Ternyata dia berdusta, dia ngapusi, dia goro ini ternyata. Hati-hati. Barakallahu fikum. Al-kadzib natin. Al-kadzib natin. Fallahul musta'an. Dan masih banyak lagi yang lain. Ayat, ahadis yang menerangkan tentang akibat dusta. Ini semua berkaitan dengan masalah secara bimbingan syariat. Di tengah-tengah masyarakat, sanksi sosialnya lebih mengerikan. Orang itu kalau sudah dikenal pendusta, itu label dustanya nempel sampai mati. Orang tidak akan lagi percaya kepada dia. Barakallahu fiik. Meskipun dia sudah berusaha jujur, tidak bakal percaya. Meskipun itu main-main, hati-hati. Meskipun itu main-main, jangan dusta. Sekali dusta, ketahuan dusta, bikin orang kecewa, maka jujurnya kamu tidak bakal dipercaya. Kamu selamanya dicap sebagai pendusta. Kalau begitu enggak bakal dipercaya dalam perkara muamalah, dalam perkara interaksi, dicap sebagai orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang keji. Apalagi dustanya dalam perkara-perkara din, dalam perkara keagamaan. Barakallahu. Sering kan gurau di tengah-tengah masyarakat dusta sekedar untuk apa namanya prank-prankan kan gitu. Hah? Ada yang ngerjain wong kampung gitu, pemuda desa wong telu. Ini biasanya membeli ini. Ayo bikin geger kampung yuk. Kita mainkan. Gitu. Udah lagi sunyap-sunyi, orang lagi tidur. Tau tuh. Kedongan dipukul. Apa ini? Ayo maling. Lepada bangun semuanya. Ada. Di pojok. Kita lagi. Hah? Nyuwun pangapunten, Mbah. Mboten wonten maling, Mbah. Lha terus nyuwun pangapunten ngapusi jenengan. Jadi sik jujur ngomong ngapusi. Nih, bocah iki bling. Orang-orang tua diganggu iki. Nah gitu. Keesokan harinya ketagihan dia, lagi. Awas, kabur dia, awas. Pada panik semua ada apa? Gimana tuh napa-napa? Kalau belum melayu, toh kok. Saya kepikir lari saja kok. Jadi lari pada ikut lari kenapa? Oh, iki ngapusi mana iki? Ada. Pada hari keesokannya betul memang ada macan. Mungkin sekedar simulasi, ono macan lagi mengintai mereka bertiga, pemuda beling tadi itu. Wah, ono macan ini. Yang hati wah, paling bocah kuwi. Wis ben, kuwi ngapusi wae, wis ben, ora apa-apa. Padahal ono macan keesokan harinya yang tersisa tiga bangkai tergeletak. Bekas gigitan macan. Ya Allah, gitu kata masyarakat. Tadi malam itu ada iya Pak. Tadi malam saya dengar suara aungan macan, Pak. Terus pagi harinya ini. SBY. Ya salamu dewe. Itu akibat dusta. Jujurnya kamu enggak dipercaya. Sik mending kan dimakan macan. Paling mati. Nah, kalau terkait dengan masalah keaiban ini nempel di jidatnya antum, kamu bermasyarakat itu dalam kondisi direndahkan, dihinakan, ditinggalkan, dikucilkan, dianggap jelek sampai kamu tuwek. Aja karo wong iki kadzab. Bis hidupnya jadi sempit. Jujur, masya ora percaya. Saya enggak mengatakan dia dusta kali ini, tapi saya enggak percaya sama dia. Ini berdoa ini. Itu namanya sanksi sosial. Itu sudah membuat jiwa sempit, apalagi sanksi syariat. Poin yang saya bawakan tadi semuanya mengerikan, naudzubillah. Wallahu a'lam bissawab, intinya adalah jangan dusta. Hiasi diri kita dengan sikap jujur. Kalau berucap, jujur. Kalau berbuat, jujur. Kalau berjanji, jujur. Berakidah, jujur. Semuanya jujur. Ucapan kita sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan bimbingan syariat, dengan ilmu yang benar. Jujur itu membawa keberkahan, para profikum. Sifatnya orang yang beriman, meskipun awalnya penuh perjuangan, tapi ujungnya nanti membahagiakan di dunia, di malam kiamah nanti. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup untuk materi, kita lihat dulu pertanyaan yang diajukan, semoga bisa dijawab. Barakallahu fikum.